Assalomu alaykum. Hech qaysi davrda xudoni haqorat qilgan shakkoklar kechirilmagan. Bu holatlarni juda qadimda, hatto Muso payg'ambar zamonida ham uchratish mumkin edi. Muso payg'ambar Isroil xalqini Misrdan olib chiqqach, va'da qilingan yerga yaqinlashib qolgan paytlar edi. Bir kuni Isroil o'g'illari onasi Isroillik otasi Misrlik bo'lgan bir yigitni Musoning oldiga olib kelishdi. U Isroilliklar orasida janjal qilib Xudoning nomini la'natlagan. U yigit Dan qabilasidagi Dibri degan kishining qizi, Shilomitanning o'g'li edi. Muso bu yigitni qanday jazolashni bilmas edi. Shuning uchun ham Isroil qavmining oqsoqollari va Muso Xudovand unga jazo tayinlashini kutib turishdi. Bu paytgacha yigit qochib ketmasligi uchun kechayu kunduz qo'rqilandi. Nihoyat Xudodan sado keldi. Xudo Musoga shunday dedi: "Bu shakkokni qarorgohdan tashqariga olib chiq.
Uning so'zlarini eshitganlarning hammasi uning bosh ustiga qo'llarini qo'yishsin va boshqalar esa uni tosh bo'ron qilishsin. Isroilliklarga shunday de: kimda-kim Xudoni la'natlasa, qattiq javobgar bo'ladi, ammo Xudo nomini la'natlagan o'limga hukm etilishi shart. Xalq bunday odamni tosh bo'ron qilib o'ldirish kerak. U xoh kelganda bo'lsin, xoh shu yerlik, hech qanday yuz xotirchiliksiz o'limga hukm qilinishi shart. Bu shakkoklarga nisbatan Xudoning bergan jazosi edi. Endi qadim Isroil xalqi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, xalq Misrda qul bo'lib yashaganida, ularning qizlari Misrlik yigitlarga turmushga chiqishgan. Xudovand Isroilliklar orasida begona xudolarga sig'inish holatlari bo'lmasligi uchun hali Ibrohim payg'ambar paytidanoq begona xalqdan qiz olib, ularga qiz berishni taqiqlagandi.
Shunga qaramay, Misrda kechgan uzoq yillik qullik davrida Isroil xalqi Misrliklar bilan chatishib ketgan ko'rinadi. Misrda to'ng'ichlar o'limi sodir bo'lgan oxirgi kechidan keyin hamma Isroilliklarni o'z yurtlaridan chiqib ketishlarini so'ragan. Mana shu ofatdan keyin Isroilliklar Misr yurtidan chiqib ketdi. Biroq ungacha Misrliklar bilan chatishgan oilalar nima qildi ekan? Taxminimizcha, Misrliklarga turmushga chiqqan ba'zi qizlar qarindoshlari bilan birga ketolmagan. Ba'zi Misrlik yigitlar xotin bola chaqqasi bilan birga Misrni tark etishni ma'qul ko'rgan. O'sha shakkok yigitning oilasi ham o'shanday oilalardan biri edi. Isroilliklarning Xudo bilan munosabatiga qarasangiz, ularning naqadar chidamsiz, sadoqatsiz ekanini ko'rasiz. Arzimagan qiyinchilik oldida Xudoga shikoyat qilib, uni bir necha marta ranjitishgan.
Xudoga shunchalik yaqin bo'lgan sof Isroillik shunday ishlar qilgan bo'lsa, bu chatishgan Isroil yigiti oilasidan muhtan kelib chiqqan holda Xudo nomini la'natlagan edi. Janjal nimadan chiqqani ma'lum emas. Muqaddas kalomda bu haqda yozilmagan. Biroq va'da qilingan yerga kirib borishlariga hali ozgina muddat bor edi. Misrlik ota kunda yoki kunora kelishga rozi bo'lgan kunini la'natlagan, qiyinchilikdan nolib janjallar qilgan bo'lsa, yigit mana shunday oilada katta bo'lgan bo'lishi mumkin. Tabiiyki, uning oilasida, tarbiyasida Misrlik otaning asri ham katta bo'lgan. Shuning uchun ham Xudoning muqaddasligini yaxshi anglamagan holda janjal chog'ida Xudoning nomini la'natladi. Bu esa uning hayotiga zomin bo'ldi. Inson kim bo'lmasin, har qachon, har yerda Xudoning muqaddasligini unutmasligi kerak.